Paradisu artifizialak.
Paradisu artifizialak.
Kaixo entzuleak, orain arte bezala, 15 egunero egiten dugun droga munduen inguruko hausnarketara ongi etorria eman nahi dizuegu. Gaurkoa 8. saioa izango da, tamalez guretzako azkenengoa izango dena. Ezta behin betiko agurra izango ez, denboraldi baterako baizik oso motxa izango den tarte baterako espero dugu. Aurreko saioetan esan bezala, programa hau aurrera eramateko zenbait elkarteren sostengu edo laguntza ekonomikoa izan dugu. Moeta hontako irrati saio bat egitearen proiektua orain prebentzioa eta Alto Urolako ikerketa esperimentalen kanabis elkarten arteko elkarranaren ondorioa da. Horretarako, beste erakunde eta elkarte batzuen diru laguntza jaso delarik. Hauetako elkarte gehienek azkenaldian jasan duten jazarpen judiziala dela eta beraien egoera erabat murriztua ikusi dute baita moeta desberdinetako egindako ekintzak ere. Honi, zenbait erakunde desberdinek jasandako aldaketa politikoa dela eta hasiera batean guztiz positiboa eta beharrezkoa ikusten zen proiektu bat erabat desegokia eta laguntzarik gabekoa izatera pasada. Hala ere, orain arteko sostengua mantendu duten elkarteek beraien egoera egonkorragoa denean proiektua berriro martxan jartzeko konpromisoa hartu dute 2016 urtera begira. Gure aldetik ere, irrati saioarekin aurrera jarraitzeko gogoa agerian utzi nahi dugu, honen itzulera ahalik eta lehen izan dadila esperoz. Beraz, urteko eta san bezala lehenengo etapa edo fasionen azkenengo saioari hasiera emateko, honen edukiekin joango gara.
Paradisu artifizialak.
Gaurko saioaren edukinekin hasteko, droga munduarekin erlazionaturik dauden berriak errepasatuko ditugu, hauen hausnarketa bat eginez. Jarraian, zuen zalantza eta galderei erantzun ematen diegun sekzioan sartuko gara, zalantzarik gabe izenekoa. Hemen, zuek gure helbide elektronikora bidalitako emailen bidez egindako galderei erantzun ematen diegu eskura dauzkagun baliabide desberdinak erabiliz. Eta, azkenik, saioari amaiera emateko laborategian sartuko gara, droga desberdinen inguruko informazio objektiboaren bitartez, hauen historia, efektu, ondorio, arrisku eta barrak ezagutzeko. Beti bezala, gogoratuko dugu, atal hau gaztelelaz eginikoa dela, honen edukiak ahalik eta zabalera oihartzun handiagoa bat izateko helburuarekin. Beste hontan, hain ezaguna ez den droga baten inguruan arituko gara, poperra. Kakaintzona irratian zaudete eta gure paradisuan murgiltzeko gonbidapena luzatzen dizuegu. Zatozte paradisu artifizialera.
Berriak.
Eta bagoa zenengoko berriarekin. Zer dira sustantziarik gabeko menpekotasunak? Orain arte, jokamolde adiktiboez hitz egiten dugunean, sustantzia kimikoekiko atxikimendua zaritu gara. Dela dela, beste jarduera batzuek ere, jokabide problematikoak sortitzazkete, drogek sortzen dituzten antzekoak. Azken finean, edozein jokabide atxegingarri adiktiboa bihur liteke. Jokabide asko jolitezke sustantziarik gabeko menpekotasuntzat. Adibidez, besteak beste, posturak egitea, kontrolik gabe, erostea, interneten edo sare sozialen gehiegizko erabilera zein bideojokoen neurriz gainekoa, baita harremanetako menpekotasunak ere. Hala ere, gaur egun, posturak egiteko jokoa da portaerako menpekotasuntzat jotzen den bakarra. Aipatu ditugun gainerako jokabideak ez dira menpekotasuntzat jotzen, baina neurriz gaineko erabilera problematikoa izan daiteke eta badituzte alderdi batzuk hain zuzen menpekotasunek eurenak dituztenak. Nahaste adiktiboek kontrolaren galera eta menpekotasuna dituzte ezaugarri komun. Adibidez, jokoari kontrolik gabeko erosketei interneten zein zare sozialen gehiegizko erabilerari lotutako jokabide problematikoek badituzte ezaugarri horiek. Nola jakin dezakegu pertsona bat jokabide baten mendean dagoen edo ez? Ondoren, aipatzen diren irizpideetatik gutxienez hiru bete behar ditu. Bat, zerbait egiteko gehiegizko kezka. Adibidez, internetei konektatuta edo bideojokoekin aritzeko pentsatzeari ezin badio utzi, eta jokabide adiktiboaren beharra asetzeko nahi handia baldin badauka. Kezka horrek jokabidea jakin bat lehenbailehen egiteko presa eta premia dakartza. Gainera, pertsona urduri dago interneti konektatu eta bideojokoko partida bati berriz ekin arte. Jokabidea egitean, albatez lasai geratuko da, baina denbora bat pasatuta berriz ere sentituko da urduri jokabidea berriro egin arte. Azkenik, jokabidea kontrolatzeko edo murrizteko nahia eduki eta horretan ahalegindu arren ez du arrakastarik izaten. 2. Kontrola galtzea. Jokabide jakin bat ez egiteko zailtasuna edukitzea edo behin hasita jokabidea bati uzteko ezintasuna. 3. Tolerantzia. Pertsonak jokabidea hasieran lortzen zuen efektu bera lortzeko, jokabidea maizago edo kopuru handiagoz egin beharra. Adibidez, chat batean aldi berean elkarrizketa bat baino gehiago edukitzea edo aldi berean partida batzuk jokatzea. 4. Astinentzia. Pertsonak behin eta berriz egin behar du nahita ez jokabidea, hain zuzen, egiten ez badu sentitzen duen egonezinak entzeko. Bost, ies egitea. Problematik ies egiteko edo emozio negatiboak, tristura, ezgaitasunaren sentimenduak, errua, antxitatea eta leuntzeko erabiltzen da jokabidea. 6. Ondorioak ukatzea. Ondorio negatiboak, adibidez eskola porrota izan arren, jokabidea egiten jarraitzen du pertsonak. Lehendabizi, alderdirik garrantzitsuenetakoa da pertsona jokabide jakin batek izan ditzazken ondorioen jakinaren gainean egotea. Joko, bideojoko, internet, sare sozial, sakelako telefonoa zein erosketa problematikoak tartean esku hartzea helburua abstinentzia da. Jokabide problematikoari utzi behar dio pertsonak esku hartzean. Batzuetan zailagoa izango da esate baterako interneten edo sakeleko telefonoaren erabilerak egunerokoak direlako. Jokabide bati uzteak edo gutxiagotan egiteak egonezina sor dezake doakion pertsonarengan. Horregatik, jokabide bati uzteko prozesuan komeni da aditu baten edo beste pertsona baten laguntza edukitzea. Jokabide problematikoari uzteaz gain garrantzitsua da pertsona batek neurriz gaineko jokabide problematiko bat zergatik duen jakitea, zeintzuk diren horretarako arrazoiak jakitea. Adibidez, pertsonaren autoestima zein den, bere ohiturak eta zertan ematen duen aisialdia jakitea komeni da, bizi moduan aldaketak egiteko. Neurriz gaineko edo gehiegizko jokabideak, jokoa, erosketak, internet, sare sozialak eta bar, problemak sor diezazkiekete pertsonei. Gazteak eta nerabeak gainera ez dira konturatzen gehiegizko erabilera problema bihur daitekenaz. Funtseskoa da, erabilera arduratsuan eta kontrolatuan eztea eta ohartaraztean neurriz gain erabiliz gero ondorio txarrak sor daitezkela. Eta beste berri bat. Kanada 2016 urtean kanabisa legeztatzen duen G7ko lehenengo herrialdea. Kanada 2016 urtean G7ko taldeko lehenengo herrialdea izango da kanabisa legeztatzen. Honen kontsumoa erregulatuko duen lege bat onartuz. Justin Trudeau, lehen ministroak, parlamentuan esan duenez, kanpaina politikoan emandako hitza betetzeko asmoa dauka kanabisa legeztatzea alegia. Pasadan urriaren 19an, hautatutakoa gobernu liberal berriak lege neurri berriak hartu beharko ditu. Hauetan, marihuana kontsumoa legeztatu eta erregulatuko dutenak, eta ontara sarbidean murriztuko dutenak. Hau ez da Kanadak kanabisa legeztatzen egiten duen lehenengo saiakera. 2004 urtean saiakera egin baitzuen, naiz eta azken momentuan Estatu Batuak egindako presioa dela eta dena bertan berautzi behar izan. 11 urte beranduago, Estatu Batuetako 4 estatuk kanabisa legeztatu egin dute, eta neurriaren babesle diren kanadiarrek ekimen honek sortu dituen irabazi ekonomikoak aipatzen dituzte arrazoi baikor bezala. Eta beste berri batekin goaz. Ludopatia, jokoa adikzio bilakatzen denean. Naiz eta datu estadistiko ofizialik ez egon, estimazioak nahiko larriak dira, gure herrialdean biztanleriaren 2%-ak jokoari adikzioa dio. Aipagarria da, ludopataren perfilean egondako eraldaketa, hau geroz eta gazteagoa baita. Formakuntza maila altuagoa dauka eta interneten bitartez sarbide errazagoa dauka aukera desberdinei. Gaur egun, ez dugu taberna makina bingo edo kasinoekin harrapatua egotea hitz egiten. 2012 urtean erregulatutako kirola postu makina eta online moetako jokoetaz ari gara. Apostuak baitira ludopatiaren bigarren arrazoia. Teknologia berri eta interneti esker, klik bat egitea nahikoa da edozein toki, ordutegi edo moeta desberdinetako jokoak aritzeko. Hau izan da, esan bezala, adikzioa jasaten dutenen adinaren gazetasunaren arrazoi nagusiena. Lehen perfila adin helduagoko jendea zen, gaur egun berriz 16-25 urte bitarteko pertsonez ari gara. Ludopatia edo joko patologikoa bizitza osoko alderdi guztiak erasotzen dituen gaitz psikologikozat hartzen da. Non pertsonak dena kontrolpean duela sentitzen du, naiz eta jokoan aritzeko naia edo bultzada ezin kontrolatu. Orokorrean, gertuko pertsona edo familiko kideren batek nabaritzen du ludopataren gogo aldartea, umore txarra, antxedatea, luegiteko arazoak, suminkortasuna, tolerantzia eza, kezka sakona eta bar. Antzematean, ez da askotan azkarri izaten, ludopatek ezpait dute momentu oro har jolasten, bi edo hiru toki tinkoetara joan ohi dira modu erregularrean, baina ez segidan. Onlinerara jolasten direnekin ere oso zaila izaten da, ia denek sakeleko telefono batekin interneterako sarbidea daukate eta. Neurririk gabeko jokoak ondorio desberdinak izan ditzazke bizitza alderdi askotan arazoak sortuz. Hauek, psikopatologikoak izan daitezke, emozionalki aldakorrak, triste, pozik, urduri, antxetatea, depresioa, euforia sentituz batetik bestera azkar batean aldatuz. Familian, bikotean, arreta falta somatzen hasten da, komunikazio, arazoak, eta bar. Lanean edo ikasketetan, hauen errendimendua gutxitu egiten da, lanean gogo falta, arrazoirik gabeko faltak, eta barrek, lana galtzea edo ikasketak ustera eraman dezakete. Sozialki lagunekiko arreta falta, aisialdiekin zen murriztea, eta isolamendua agertu daiteke. Ludopatia edukia, naiz sustantzia desberdinen kontsumoarekin bat dato normalean, alkohola, tabakoa eta kokainarekin. Ondorio legalak ere asaltzen dira, jokoaren ondorio bezala, delituen agerpenekin. Bukatzeko eta orokorrena izaten den ondorioa, ekonomikoa izaten da. Jokoarekin erlazionaturiko diru galeraren ondorio bezala. Jokalariak, dena galdu arte jolasten jarraitzen du, eta beste helburu baterako zen dirua erabiltzen hasten da. Aipatutako ondorio guzti hauek, jokalariak dena kontrolpean duenaren ustetan gertatu da. Jokalari konpultsiboak ezin du jolasteari utzi, borondate indarrari esker. Denbora batez utzi dezake, baina edozein ekintza edo, gertaera batek berriz jolasera bultza dezake. Gogo, nahi edo emandako hitz guztien gainetik. Jokoari adikzioa gainditzeko tratamenduetan, beharrezkoa da errekuperazio nahi edo gogo handia edukitzea, eta honi lotuta, laguntza gainbegiratze eta esku hartze profesional bat edukitzea. Eta azkenengo berriarekin goaz. Kanabisa hauteskundeetan ere. Regulación Responsable plataformak Espainian kanabisaren erregulazio oso bat bilatuz hauteskunde orokorretarako kanpaina kaleratu egin du. Ekimen honek orain arteko sistemaren porrota salatu nahi du, beste irteera batzuk bilatzera bultzatuz. Gaur egun, milaka pertsonek bizi duten egoera aldatzeko gogoari erantzuna emanez, plataforma hau 2014 urtean sortu zen, moeta desberdineko elkarte erakunde eta pertsonez osaturik. Mugimendu honen hitzetan, politikariek urtetan esan dute gai hau kontutan izango zutela, baina urteak aurrera joan dira eta berdin egoteaz aparte gauzak okerrera joan dira azken lege aldaketarekin. Regulación Responsable ekimenak, urriaren 24ean bere oinarri ideologikoak agerian uzten dituen kanabisaren 5 zutabeak dokumentua plazaratu zuen. Alderdi politiko eta erakunde desberdinetan, 2017 urterako kanabisaren erregulaziorako oinarriak emanez. Arduradunen hitzetan, garrantzitsua da erabiltzaileen osasuna gordetzea, arriskuak murriztuz, adingabekoak babestuz, landatzea erregulatuz, eta ardurazko kontsumorako hezkuntza bat sustatuz. Internazionalki, beste herrialde batzuetan legeztatzea eta erregulazioa aurrera eramaten ari da, Kanada, Irlanda, Portugal eta Estatu Batuetako zenbait estatuetan. Ekimen honekin, Espainiar gizartea beharrezkoa den aldaketa egiteko prest dagoela esan nahi dute, kanabisaren erregulazio bat egiteko prest.
Paradisu artifizialak. Zalantzarik gabe.
Zalantzarik gabe atalean jasotako bi galderei erantzungo diegu. Batetik, ontxo edo amanita muskeraren inguruko informazioa emango dugu. Eta bestetik, pilulekin azken boladan egondako berrien inguruko zalantzak argituko ditugu. Bagoaz! Amanita muskaria, itxuraz kaltegabea dirudien arren perretxiko honekin tentu zibiltzea ezinbestekoa da. Arriskoa murrizteko neurri egokiak hartu gabe kontsumituzkero oso arriskutsua izan baitaiteke. Udazkena, ezaguna da perretxiko eta ondoen garaia izateagatik. Era berean, jakina da horietako batzuk psikoaktiboak direla. Euskal Herrian mongiak diru ziurrenik ezagunenak, baina bada beste perretxiko psikoaktibo bat. Euskal Herritik kanpo hainbat lurraldetan ere aurkitzen dena. Eta udazkenean ez ezik, noizpenka udan ere ikus daitekena. Amanita muskaria edo potxokien perretxikoak. Askok ipuñetatik ezagutuko dute. Txapela gorria du, borobil zuri zornitua eta identifikatzeko nahiko erraza da, naiz eta batzutan aurkitzeko zaila izaten den, hosto eta belarren artean eskutatzen delako. Konposaketa kimikari dagokionez, ezin da orokortu perretxiko ale bakoitzak bere psikoaktibitate maila duelako. Baina amanita muskariarekin kontu zibiltzea komeni da, azido ibotenikoa duelako. Eta perretxiko ale hortzean, muztimolea bideakatzen da, posbider aktiboagoa. Bestalde, amanita europarrean oso psikoaktiboa den metiltetrahidrokarbolinoaren azido karboxilikoa ere aurkitu da. Muskarian, zalantzasko enteogenoaren muskazonaz aparte. Gainera batzutan, muskarina pozoia izaten du kantitatxe txikietan, eta muskarinak zein azido ibotenikoak goragaleak eta gonbitoak sorrarazten dituzte. Osagai horiek, perretxikoaren atal guztietan topa daitezke baita zurtoinan ere, naiz eta kontzentrazioa handienak txapelan eta batez ere azalean aurkitu. Aurreko guztia kontutan izan da, hartzekotan beharrezkoa da perretxikoa ondo lehortzea, inolako ezetasunik izan ez ezan. Eta sekula ez kontsumitu fresko dagoela, gonbitoak eragiten dituetan. Horretaz gain, 10 gramotik gora hartuz gero ziurrenik erietxerako bidea hartu beharko duzu, kantitatea gora bera koma egoerara ere eragin dezake. Eraginak zenbait minutu edo orduren buruan nabaritzen hasten dira. Beti bezala, pertsona, dosifikazio eta testu inguraren arabera erabat ezberdinak izan daitezke. logura eta gonbitoak eragin ditzazke, edo energia, alaitasuna, desinibizioa, erlajazioa, oreka eza edo bakea sentiarazi, kasu batzuetan, ikusmena zein intzumena asaldatu ditzazke. Beraz, eraginei pazientzia zitxarotea beharrezkoa da, inolaz ere dosia onditu gabe, eta kontutan izan behar da eraginak hainbat orduz iraun dezaketela. Bestetik, oreka galtzea eragin dezakenez, ingurune egokia hautatzea ere garrantzitsua da, esaterako, erorketa arriskutsuak saihesteko. Bukatzeko, kontsumitzean pertsona bakarrik ez egotea garrantzitsua da, baita alboan perretxikoa hartu ez duen norbait ere izatea. Berri honen ondoren, pilulen inguruan arituko gara. Azken urteotan, estasiaren purutasun Euskal Herrian orokorrean handia izan bada ere, aurten pilula arriskutsu batzuk aurkitu dira, erabiltzaileen osasuna jokoan jar dezaketenak. Ekstasiaren printzipio aktiboa MDMA, 3-4 metilendioksimetanfetamina, konposatua anfetaminikoa da. Kalean kristal zein pilula itxuran aurkitzen da normalean. Euskal Herrian, kristalak pilulek baino MDMA kontzentrazioa handiagoa dutela neurtu bada ere, toksikotasunari dagokionez, azken urteetan pilulekin ez da alako alarma deigarririk gertatu. Merkatu beltzean, aintzunketak zein iruzurrak beti egotiren arren. Hala ere, aurten pilula susmagarri batzuekin topo egin dute sustantzia psikoaktiboen edo drogen analisia eskaintzen duten hainbat zerbitzuk, tartean Ailak eta Elkarteak. Pilula horiek PV8 etilona edo eta PMMA daukate. Bizkaian esaterako Supermanen logotipoa duten arroxa edo laranja koloreko zein diamante formadun pilulak aurkitu dira, PMMA dutenak, oso toksikoak dira eta erabiltzaileen osasuna arriskuan jarrezakete. Are gehiago, horrelako pilulak Europan gertatutako 6 heriotzeekin eta AEB-etako beste 6rekin lotu berri dira. Bestalde, Bizkaian baita ere MDMA gisa saldutako PV8 dun lagin bat eta etilona zeraman MDMA lagin bat aurkitu dira. Gaur egun, bi sustantzia horien toksikotasunari buruzko informazio fidagarri garrerik ez da ezagutzen. Kasu horiek kontutan hartuta, Ailak eta Elkarteak estasiaren eta batez ere pilulen inguruko alerta oharra kaleratu du hainbat edabideetan, webgune, telebista, irrati zein egunkarietan. Erabiltzaileak zein erabiltzaileekin kontaktuan dauden profesionalak egoera zoartarazteko. MDMA erabiltzailei aldiz, estasia kontsumitu aurretik laginaren analisia egitea gomendatzen zaie, batez ere Supermanen gisa ezagutzen diren pilulak hartzeko asmoa badute. Laborategiko analisia egitea baita sustantzien konposaketa zehatza ezagutzeko modu bakarra. Analisi hori, adibidez, Ailak eta Elkarteko iTest gunean edo testin zerbitzuan egin daitezke konfidentzialtasun osoz, eta doainik. Esku hartzeak noiz egingo diren Elkarteko agendan zein mugikorretako aplikazioetan kontsulta daiteke. Nafarroako erabiltzaileek Hegoak Elkartean eta Espainian bizi direnek Energy Control Elkarteak egiten ditzazkete kontsultak. Bestetik, droga mota guztiekin gertatzen den bezala ezinbestekoa da kontsumitu baino lehenago sustantziaren eta aizuntzaileen informazio fidagarria izatea eta zalantzaren bat izatekotan ez kontsumitzea. Gogoratu baita ere, garrantzitsua dela dosi txikiarekin hasi eta eraginari itxarotea dosi handiagoa hartu aurretik. Modu horretan, gutxitzen baita arriskua. Naiz esten, eraginik sentituz gero, lehenbailen eten behar da kontsumoa. Izan ere, PMMak adibidez, MDMA baino denbora gehiago behar du eragiteko, eta ondorioz, dosi handitzeko tentazioa izan dezake erabiltzaileak, lortu nahi duen eragina heltzen ez dela ikusita. Bukatu baino lehen, esan beharrago sekzio honetan emandako informazioa, Gaztezulo aldizkarian Maitane Deanituak, Ailaketeko kideak, idatzitako artikuluetatik ateratakoa dela. Oh yeah. Gaur berrirore laborategian sartuko gara, gaurkoan oso ezaguna ez den droga baten inguruan arituz. Popperra. Zenbait ingurunetan nahiko ezaguna izan da 80. hamarkadan batik bat, baina gaur egun sexu harremanetan lagungarri gisa erabilia izan da.
Laborategia.
Es el nombre genérico que designa ciertas sustancias químicas llamadas nitritos de alquilo o alquilinitritos, como el nitrito de isopropilo, el 2-propilnitrito, el nitrito de isobutilo, además del nitrito de amilo y el nitrito de butilo. Ha sonado una pequeña clase de química, pero bueno, se trata de líquidos incoloros y con un fuerte olor característico que se administra por inhalación. Produce un efecto temporal breve de sensación agradable y un ligero mareo. El nitrito de amilo y otros alquilnitritos suelen inhalarse con objeto de aumentar el placer sexual.
Los nitritos forman parte de una vasta clase de fármacos sintéticos que incluyen el nitrito de amilo, el nitrito de butilo, nitrito de isobutilo y nitratos como la nitroglicerina. Los usos médicos de estos compuestos tienen una larga y exitosa historia. Relajan los músculos lisos que controlan el diámetro de los vasos sanguíneos, el iris del ojo y los esfínteres. La síntesis de la nitroglicerina se utilizó médicamente colocando una pequeña cantidad bajo la lengua para aliviar el dolor causado por la obstrucción de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón en los casos de angina del pecho.
El producto, como ya hemos dicho, el producto generalmente, o ya en su mayoría, en el 100% de los casos, es líquido. Es un líquido, bueno, incoloro, tirando hacia transparente amarillito, un poco, ¿no?, que viene en botellas pequeñas, siempre en dosis muy pequeñas. También existen inhaladores o cápsulas cubiertas de tejido para romper e inhalar. Tiene un olor muy fuerte. Por lo tanto, como decía, la forma de consumo es inhalando. Es decir, se inhalan los vapores del líquido. Esto es importante, no se bebe. No es un líquido para beber, sino que para abrir el bote, inhalar los vapores y luego cerrar. ¿Vale? Hay una absorción rápida a través de las mucosas nasales, por lo tanto el efecto es muy inmediato, pero duran unos pocos minutos. Aquí, bueno, la diferente literatura que podemos encontrar, algunos te dicen que duran unos 20 segundos, otros que 2 minutos, 3 minutos, pero bueno, de todas formas, para ser una droga, es una sustancia que tiene un efecto muy, muy corto. Los efectos, como estábamos comentando ahora mismo, los psíquicos serían reduce la sensación de fatiga, te da una ligera sensación de euforia, pérdida de inhibición sexual, sensación temporal alterada, es decir, el tiempo, la percepción temporal es más lenta, ¿no?, como que el tiempo pasa más despacio, y un aturdimiento, un pequeño aturdimiento al finalizar el efecto, como si fuera un pequeñísimo dolor de cabeza, pero nada, que dura muy poco. Los efectos físicos sería el aumento del ritmo cardíaco y la tensión arterial, como ya hemos comentado, es un vasodilatador, ¿vale? Dilata los vasos sanguíneos. Por lo tanto, se suele tener como una sensación de calor y se dilatan los músculos lisos, lo que serían el esfínter anal y la vagina, por ejemplo.
El popero nitrito de amilo tiene los mismos efectos que la nitroglicerina. Tras ser sintetizado, médicos como el doctor escocés Thomas Lowther Bruton empezaron a usarlo con fines medicinales en 1857. Al poco tiempo, los doctores descubrieron que los efectos duraban poco y no resultaba fiable como tratamiento para la angina de pecho, pero resultó ser eficaz como tratamiento del envenenamiento por cianuro.
Riesgos: puede ocasionar vértigo y dolor de cabeza, en ocasiones mareo, pérdida del equilibrio o incluso desmayos. Taquicardia grave en personas con enfermedades del corazón. En caso de existir una intoxicación, pues por ejemplo los síntomas serían un rubor en la piel, vómitos, disminución de la presión arterial, pues en este tipo de casos podría llegar a darse la parálisis respiratoria. Esto sería ya en un caso muy extremo. En el caso de beberlo, las consecuencias serían muy, muy graves, pudiendo llegarse hasta la muerte. En todos estos casos anteriores de una intoxicación o de que alguien por error lo haya bebido, pues en el caso de beberlo, inmediatamente intentar que vomite para que no haya una absorción a través del estómago y, evidentemente, siempre llamar al 112.
Popper normalmente se utiliza como un solvente industrial para limpiar las cabezas de los videos, para limpiar cueros y para disolver algunas sustancias orgánicas.
Como todas las sustancias de las que hablamos aquí, no hay que olvidar que es un tóxico, es decir, tiene consecuencias para la salud. Nunca, jamás hay que abandonar a un amigo o una amiga cuando sufra estos síntomas de los que hablábamos antes. El popper, como sustancia, como droga, no produce ninguna adicción física ni psicológica. Y, por ejemplo, aquí sí que hay una interacción. La mezcla con otros medicamentos, como la Viagra, dilatadores cardiovasculares, fármacos que utilizan las personas con problemas cardiovasculares, etcétera, pueden resultar muy peligrosos, porque, como comentábamos antes, son sustancias que lo que hacen es expandir o vasodilatar los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la Viagra, que es un dilatador, o los propios dilatadores cardiovasculares, estaríamos, como quien dice, potenciando ese efecto o multiplicándolo, entonces ahí habría un riesgo real.
Hasta 1960, el nitrito de amilo era una sustancia de prescripción médica. Aunque algunas personas lo usaban para lograr fines recreativos, La mayoría de usuarios eran pacientes cardíacos que lo usaban con fines médicos. La FDA, organismo federal norteamericano que controla el uso y calidad de los alimentos y las drogas, derogó la necesidad de receta médica, comenzando a venderse como una droga legal. Durante la década de los años 70, muchos consumidores experimentaron con el nitrito de amilo como droga de efecto rápido y legal, adquiriendo gran reputación como reforzador del placer sexual, especialmente entre la comunidad homosexual por su efecto relajante del esfínter anal.
En cuanto a la legalidad, los poppers o son medicamentos, como el nitrito de amilo, o tendrían la consideración de medicamentos. Por lo tanto, su tenencia y consumo en lugares privados no está penado, aunque su tenencia y consumo en la vía pública podría ser considerado como un delito contra la salud pública. Su venta, evidentemente con fines recreativos, está considerada como un delito sancionable con multas y pena de cárcel.
En 1969, la FDA reimpuso la exigencia de receta médica y terminó la venta libre y legal. Un estudio de 1988 reveló que el 69% de los hombres que mantuvieron relaciones homosexuales en el área de Baltimore, Washington D.C., declaraban haber consumido popper alguna vez.
En lo que a la conducción se refiere, esto es general para todas las drogas. Es una infracción muy grave la conducción de vehículos bajo efecto de cualquier sustancia o droga, es decir, legal o ilegal, sancionable con multa, retirada de puntos o incluso el ingreso en prisión. Los efectos del popper, aunque son muy breves, dificultan la conducción de cualquier vehículo. Por lo tanto, no suele ser lo más habitual que alguien que consuma popper conduzca un vehículo, básicamente por eso, por lo que decíamos antes. Son efectos que duran muy, muy poco tiempo. Entonces, y aparte es un efecto que tampoco te da la posibilidad de poder hacer otras cosas a la vez.
En España fueron comercializados de forma legal en tiendas eróticas o sex shops, donde se vendían como afrodisíacos. La ley prohibió su comercialización ante los posibles riesgos para la salud, especialmente para las personas con enfermedades del corazón. En algunos países europeos, como Reino Unido y Holanda, su venta está permitida. La compraventa de estas sustancias hoy en día se realiza a través de Internet.
Y ya vamos al meollo final, acerca del popper y el sexo. Aunque los popper no sean un afrodisíaco, aunque se hayan vendido así, estos modifican el riego sanguíneo, permitiendo un mayor flujo de sangre hacia los órganos sexuales. Estos han sido utilizados por la comunidad homosexual por su efecto euforizante y relajante del esfínter anal. También han sido utilizados como dilatador vaginal. En altas dosis puede causar dificultades para la erección. Por lo tanto, los riesgos pues serían prácticamente los mismos que el practicar sexo juntándolo con cualquier o bajo los efectos de cualquier una droga o sustancia. Es decir, el riesgo de no utilizar los métodos anticonceptivos, con lo cual se podría multiplicar pues las enfermedades de transmisión sexual o el riesgo de padecer una de ellas o el embarazo, y las prácticas sexuales no deseadas o consentidas. Como el popper siempre ha estado muy ligado a ese tipo de, como decíamos, a esa cultura homosexual, a eso de las fiestas, las discotecas, esta vez para despedirnos vamos a poner una canción de un DJ, Isaac Rodríguez, que se llama Popper. No sé si habla un poquillo de todo esto, del mundo de la fiesta, la utilización de las drogas, pero bueno, es un poco música house, así que espero que sea agradable de escuchar. Venga, un saludo, agur.
Paradisu artificialak.
Paradisu artificialak.
Eta beste behin ere iritsi gara irrati saioaren bukaerara. Esan bezala, hau urteko azken saioa izateaz gain, lehenengo denboraldia izan den azkenengo saioa ere duzue. Gure paradisuan, 8 saio hauetan ondo pasa eta gustora egon izana espero dugu. Laister zuekin, bueltan egoteko esperantzarekin, gero arte esango dizuegu Eloi dela Zaeta Mikel Cerezoren partetik. Eta bukatzeko gomendio txiki batekin joango gara. Kontuz, gabonetan izaten baitira udararekin bat droga gehien kontsumitzen diren garaia. Zaindu zaitezte.